Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kljub opozorilom stroke, maturantski izleti v polnem teku, le račun za kavo ali kosilo na Hrvaškem za izogib karanteni ne bo zadostoval.
Kacino o drugem valu novega koronavirusa. Zgodba se ponavlja. Stresno je, ko ugotoviš, da nekaterim ni pomoči.
Opozicija kritična do ukrepov četrtega paketa pomoči. Vlada si želi več konstruktivnega sodelovanja v korist državljanov.
Kdo želi destabilizirati Desus in zrušiti aktualno vlado?
Združenje novinarjev in publicistov ostro obsoja grožnje novinarju Pirkoviču.
Na grških otokih več kot 30 tisoč migrantov, nekatere začeli premeščati na celino.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature vse tja do 32 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Vlada že več dni in tednov opozarja na velika druženja, na katerih se lahko širi novi koronavirus. Eno večjih tveganj za prenos predstavljajo tudi maturantski izleti, ki pa niso bili odpovedani. Več Rok Mihevc.
Vlada se še naprej najbolj boji zasebnih zabav in velikih druženj. Prav tako jih je strah posledic maturantskih izletov, opozarja vladni govorec Jelko Kacin.
To je preprosto na nek način tveganje. Res preveliko oziroma je tveganje tako visoko, da je verjetnost okužbe zelo verjetna, ne le možna, ampak je zelo verjetna in zato želimo z ozaveščanjem morebitnih udeležencev in udeleženk ali pa njihovih staršev vendarle vplivati na to, da bi bilo tega čim manj.
Kljub opozorilom pa se je na izlet včeraj odpeljala prva skupina dijakov. Epidemiologinja Mateja Logar iz UKC Ljubljana opozarja, da gre za neodgovorno ravnanje.
Tako organizatorjev kot staršev kot dijakov, dijaki so praviloma tukaj polnoletni. Tudi če grejo na otok, kjer so izolirani od ostalih, to še ne pomeni, da nihče od teh dijakov, ki so zdaj imeli prosto, matura se je končala, verjetno niso sedeli doma, ne, ampak so bili na takšnih ali drugačnih zabavah, kar pomeni, da je nekdo od teh lahko okužen, pa še ne ve ali pa se pri njemu sploh ne bodo razvili bolezenski znaki in seveda bo tukaj možnost, da razširi okužbo potem na vseh teh 300, kar se bodo seveda med sabo družili in bodo veliko časa preživeli skupaj.
Vlada sicer resno razmišlja tudi o omejevanju dovoljenega delovnega časa gostinskih lokalov. V javnosti so namreč odmevali primeri, ko so se nekateri lokali v zadnjih tednih po noči spremenili v nočne klube. Polno zaposlen je tudi zdravstveni inšpektorat, ki pri nadzoru spoštovanja izdanih karantenskih odločb ugotavlja nekaj kršitev. Sicer pa se inšpektori tudi ob spremstvu policistov soočajo s številnimi težavami. Nekateri ne odprejo vrat, v nekaj primerih je bil na odločbi navedeni naslov lažen.
Policija je ves čas v stiku skupaj z zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije, ki je prvi nadležen in tudi pristojen za to, da opravlja nadzor. Mi jim nudimo vso asistenco in pomoč, ko smo zaprošeni.
Je povedal namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Glede lažnih ali pomanjkljivih podatkov je poudaril, da lahko to v skrajni fazi vodi celo do suma storitve kaznivega dejanja. Napovedal je, da bodo skušali policisti že na meji ob preverjanju dokumentov zbrati dodatne podatke, ki bodo omogočali učinkovit in jasen inšpekcijski nadzor. Kot dokazila, da oseba ne prihaja iz države na rdečem seznamu, štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, lastništvo nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila, potrdilo o plačilu turistične takse oziroma drugo primerno dokazilo. Je pa Pečjak posvaril, da vsako dokazilo ne bo dovolj za izogib karanteni. Le en račun za kavo ali kosilo na Hrvaškem denimo ne bo zadostoval.
Čas poletnih počitnic, v katerega smo že dodobra vstopili, ni takšen kot običajno. Tako ali drugače je zaznamovan z novim koronavirusom. V Sloveniji se je trend širjenja okužb obrnil v dobrih dveh tednih. Razmere so za zdaj pod nadzorom, a novinarji in javnost imajo številne vprašanja. Kot je znano, z njimi od sredine marca redno komunicira uradni vladni govorec Jelko Kacin. Zaupal nam je, da je nameraval koristiti vsaj lanski dopust, potem ko je bila država iz najhujšega, a slabšanje epidemiološke slike mu je prekrižalo načrte. V včerajšnji oddaji Pogovora ga je gostila Helena Križnik.
Kacin je posebej ponosen na to, da smo ena redkih držav, v kateri noben funkcionar ni zbolel za COVID-19.
Posod drugje ste videli predsednik, vlada, ministri, poslanci, v velikem številu in njihovi, mi smo vendarle to zamejili.
Kot ugotavlja Kacin, nam je šlo izjemno dobro. Slovenija je celo prva razglasila konec epidemije. Ker je razvoj dogodkov v naši neposredni bližini zdaj grozljiv, smo se spet znašli pred odločitvijo ali dodatno zaostriti nekatere omejitve ali ne.
Mi smo zdaj v fazi, ko imamo nekaj uvoza in imamo nekaj že lokalnega virusa, ki smo ga uvozili. Prej smo imeli vnos iz Italije na samem začetku, zdaj imamo vnose iz jugovzhoda in spet se ponavlja zgodba. Tokrat niso šli smučati, tokrat so šli koga obiskovati. Zdravniki sicer ne, ampak spet imamo zdravstvene delavce med prvimi.
Kacin opozarja na razliko med trenutkom izbruha novega koronavirusa pri nas in aktualnim stanjem.
Takrat je bilo prvič, takrat smo se učili, takrat smo si marsikaj morali urediti, dogovoriti čez noč, zdaj pa vajo ponavljamo. In to je veliko bolj stresno, ko pač ugotoviš, da nekaterim ni pomoči, da tisti pregovor v mlinu se dvakrat pove, za nekatere ne velja.
Po Kacinovih besedah je ključno odločnejše in učinkovitejše delovanje nekaterih ustanov.
Slovenci smo čuden narod, no? Priporočilo ne velja. Taki pač smo, imamo svoje kulturne posebnosti, imamo nekatere nenavadne odzive, ampak samo tisto, kar je zavezujoče, to Slovenci razumejo in samo tisto, kar se sankcionira, s tistim mislimo res.
Kacin ob naraščanju potrjenih primerov poziva k odgovornemu ravnanju.
Brez da bi vsak od nas naredil svoje, mi preprosto ne moramo ustaviti te rasti, kaj šele, da jo začnemo zniževati in potem zmanjševati število okuženih.
Glavno, kar želi sporočiti, je, da bi znali odgovoriti na naslednje vprašanje svojih otrok in vnukov.
Kaj si delal v COVID-u?
Ponovitvi oddaje Pogovor o lahko prisluhnete drevi ob 22.
Posnetek je na voljo tudi v našem audio arhivu. Pred nami je drugi val epidemije COVID-19. Poslanci zato na redni julijski seji sprejemajo že četrti paket ukrepov za pomoč državljanom in gospodarstvu. Konec junija je bilo na čakanju še vedno 60 tisoč zaposlenih, zato bo njihovo subvencioniranje podaljšano. Številnim delodajalcem za obratovanje podjetij ni pomagala niti možnost subvencioniranja skrajšanega delovnega časa za zaposlene. Ukrep se podaljšuje do konca julija z možnostjo dvakratnega podaljšanja po en mesec, torej do konca septembra. Več o tem Silvestra Sadar.
S tem, že četrtim protikoronskim zakonom, je vlada Janeza Janše spet dokazala svojo nesposobnost in brezbrižnost. Brez vsakršne javne razprave, brez sodelovanja strokovne javnosti, uvaja obvezno uporabo mobilne aplikacije za nadzor nad državljani.
S temi besedami je svoje izvajanje začela poslanka Levice Nataša Sukič in podobno vsa opozicija. Poslanka SDS Eva Irgl pa...
Predstavnika Ministrstva za zdravje in za javno upravo sta povedala, da mobilna aplikacija sicer še ni dokončno pripravljena, ampak stroka jo pozdravlja.
Četrti paket je sicer predstavil resorni minister Janez Cigler Kralj. Delavcu, ki čaka na delo, pripada 80-odstotno nadomestilo plače, ki pa ne bo višje od nadomestila za primer brezposelnosti. Pri tem delodajalec ne bo smel odpustiti delavcev ali jim odpovedati pogodbe o zaposlitvi. Kaj pa nadomestilo v primeru odrejene karantene? Kdor se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu, ali delavec, ki bo v stiku z okuženo osebo, pa ne bo mogel delati na domu, bo imel pravico do 80% povprečne plače. Delavcu, ki je bil v stiku z okuženim v okviru delovnega procesa, pripada 100% nadomestilo. Delavec v karanteni, ki je zavestno odšel v državo na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače. 31 milijonov bodo namenili financiranju dodatnih kadrov v socialno-varstvenih zavodih za prihodnji dve leti, saj so domovi že leta finančno in kadrovsko podhranjeni. Pri tem je pomembno,
da te kadrovske okrepitve in izboljšanje standarda v domovih ne bomo preložili na pleča oskrbovancev oziroma njihovih svojcev. Zato ne bo potreben dvig cen oskrbnin.
Je povedal minister Janez Cigler Kralj. Kadrovsko bodo podprli tudi Zavod za zaposlovanje, ki je zadnje mesece moral obravnavati prek 300 tisoč različnih zahtevkov v zvezi z ukrepi. Pa turistični boni? Za nočitev z zajtrkom jih bo možno unovčiti tudi pri tistih ponudnikih, ki pogoje izpolnjujejo kadarkoli v letu 2020 in ne le na dan 13. marec. Podaljšuje se tudi možnost koriščenja študentskih bonov za prehrano do konca julija, pa tudi obveza, ki jo imajo podeljevalci kadrovskih štipendij do štipendistov, saj jim v času epidemije niso mogli zagotoviti zaposlitve. Vrnimo se k mobilni aplikaciji. Ta bi anonimno beležila podatke o stikih med uporabniki, bila bi prostovoljna in brezplačna. Obvezna bi bila le za osebe, ki bi jim bila odrejena karantena ali so bile pozitivne na koronavirus.
Minister za zdravje določi oddaljenost in trajanje stikov, ki jih aplikacija zabeleži, ter obdobje, za katero aplikacija obvešča o stikih z okuženo osebo oziroma osebo, ki je odrejena karantena. Podatki o stikih se po 15 dneh samodejno izbrišejo. Aplikacija bi delovala s pomočjo Bluetootha, ne na podlagi podatkov o lokaciji.
Pa je pojasnila poslanka NSI Tadeja Šuštar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Poslanci vlade naj zaradi povečanega pritoka migrantov ponovno predlaga aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi.
Obiskali smo drugo skupino otrok iz socialno ogroženih družin, ki s pomočjo akcije Srcem za morje otrok letuje na Debelem rtiču.
Šport bo kek v naslednji sezoni na klopi zagrebskega Dinama.
Prometno-informacijski center.
Na spletni strani najdemo podatke, da je cesta Velenje-Mislinja v hudi luknji izmenično prevozna, tam je promet urejen, torej izmenično enosmerno zaradi skale na vozišču. Nekaj čakalne dobe je na mejnih prehodih, na mejnem prehodu Dragonja je potrebno za vstop čakati uro in pol, za izstop do eno uro, na sosednjem mejnem prehodu Sečevlje osebna vozila za vstop čakajo do 30 minut. Čaka se tudi na mejnem prehodu Gruškovje, osebna vozila za vstop čakajo do 1 uro, tovorna vozila 6 ur. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil za izstop iz Slovenije čakajo uro do 2. Na gorenjski avtocesti med Radovljico in Brezjami proti Ljubljani je zaradi del zaprt vozni pas. Močno je oviran promet na izvozu Brezje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so včeraj ob 1271 testiranjih potrdili 13 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih je bilo 15 bolnikov, kar je en več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, eno osebo pa so odpustili v domačo oskrbo. O tem, kako je številom okužb drugje po svetu, pa Alen Salihovič.
V Latinski Ameriki na Karibih, kjer so doslej potrdili več kot 3 milijone primerov okužbe z novim koronavirusom, so o največ dnevnih okužbah poročali iz Mehike 7 tisoč in Argentine 3 tisoč 600. Na Japonskem so potrdili kar 224 novih okužb, kar je največji dnevni porast od začetka epidemije v tej državi. Rekord sledi vse glasnejšim svarilom, da Japonski grozi drugi val. O porastu poročajo tudi v Evropi. Na Slovaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 53 novih primerov, kar je največje število okužb na dnevni ravni po 22. aprilu. V Bosni in Hercegovini so jih potrdili 215, umrlo je 5 ljudi. Tudi na Kosovo število dnevnih okužb še naprej hitro narašča. Danes so jih potrdili 214, od tega največ v Prištini. Na Hrvaškem so do včeraj opoldne zabeležili kar 91 novih okužb, največ v Zagrebu. Pomočnica direktorja Hrvaškega zavoda za javno zdravje Marija Bubaš je ocenila, da številke niso niti sijajne, niti porazne in poudarila, da so pričakovali rahlo rast števila okuženih zaradi različnih zasebnih zabav, ki potekajo na Hrvaškem. Najhuje pa ostaja v Srbiji. V Mačvanskem okrožju so denimo zabeležili kar 116 novih primerov, v Kragujevcu 22, v Kraljevo 51. Stanje se še naprej zaostruje v Beogradu, kjer je zaradi bolezni COVID-19 bilo samo včeraj hospitaliziranih 1500 ljudi. Vladni krizni štab je zato že pred nekaj minutami zaostril nekatere ukrepe, ki se nanašajo na posamezna področja. Za Beograd so denimo omejili število ljudi na javnih mestih, teh je lahko do 10.
Ostajamo v Srbiji, ki je bila sinoči že drugi večer zapored v primežu velikih protivladnih protestov. Ti so se okrog polnoči umirili. Predstavniki vlade govorijo o poskusu državnega udara, ki naj ne bi imel nobene povezave z nezadovoljstvom prebivalstva zaradi ponovnega uvajanja strogih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Predsednik Aleksandar Vučić je odgovornost za nemire pripisal desničarskim in profašističnim silam ter tajnim službam tujih držav. Med protesti v Beogradu in drugje po Srbiji je bilo več deset ljudi ranjenih. Premijer Janez Janša se mudi v Bruslju na delovnem obisku pri voditeljih osrednjih institucij Evropske unije in Zveze NATO. Gre za njegov prvi obisk v tujini po prevzemu položaja. Najprej se je sestal s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Po srečanju je dejal, da ima Slovenija v pogajanjih o prihodnjem večletnem proračunu Evropske unije in načrtu za okrevanje dva ključna cilja, da je končni dogovor čim bliže predlogu Evropske komisije in da se doseže čim prej. Sledilo je srečanje z generalnim sekretarjem Zveze NATO Jensom Stoltenbergom. Predstavil mu je načrte za okrepitev investicij v slovensko vojsko. Stoltenberg verjame, da bo Slovenija te načrte uresničila in okrepila obrambne izdatke kljub koronski krizi. Janša je zatrdil, da so tokratni načrti drugačni od dosedanjih obljub, saj predlagani zakon zagotavlja stabilno načrtovanje naložb. Večina denarja naj bi šla za opremo in za izboljšanje delovnih pogojev za vojake. Prav sedaj se Janša sestaja še s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Je Desus nova tarča globoke države? V zadnjih dneh so mediji polni poročil o dogajanju znotraj te koalicijske stranke. Njena ljubljanska pokrajinska organizacija naj bi predsednici Aleksandri Pivec izrekla nezaupnico. Zdaj prihaja na dan, da naj bi šlo za prevaro in tipično zaroto, v katero naj bi bili vpleteni številni znani obrazi tako znotraj Desus kot tudi zunaj njega. Po nekaj burnih dneh naj bi strankino vodstvo danes preverilo razmere. Poroča Helena Križnik.
Ugibanja o nezadovoljstvu v Desus se vrstijo že dalj časa. Zdi se, da je domnevna nezaupnica Pivčevi strani strankine Ljubljanske pokrajinske organizacije sodu izbila dno. Pivčeva, ki je tudi kmetijska ministrica v aktualni vladi, priznava, da se je morala soočiti z nekaterimi kritikami, ki so bile povezane z ideološkimi vprašanji. V zadnjem dogajanju vidi skrbno zrežiran načrt. Predsednik sveta Desus Tomaž Gantar, ki je med drugim na čelu zdravstvenega resorja, upa, da Pivčeva ne podcenjuje razmer, sam jih vidi kot precej resne.
Vloga predsednika sveta Desusa Tomaža Gantarja, hkrati tudi ministra za zdravje, ni povsem jasno. Vemo, da jo je Pivčeva zelo močno podpiral pred kongresom, da zdaj daje nekoliko dvome signale. Je počeraj jasno povedal, da mora te debate čim prej zaključiti in da je v danem trenutku najbolje, da Desus ostane v vladni koaliciji in nadaljuje še naprej z delom.
Je v pogovoru za naš radio poudaril namestnik glavnega in odgovornega urednika tednika Demokracija Metod Berlec. Ne potihnejo govorice, da bi se na čelo Desus lahko vrnil Karl Erjavec. Berlec v ta scenarij ne verjame.
Bil Jurčeva bila legitimno in legalno na kongresu izvoljena za predsednico stranke. Karel Erjavec se je po mojem izpel in ima željo menda iti v diplomacijo. Seveda pa mora Pivčeva paziti na tiste člane stranke, ki postavljajo ideologijo pred interese upokojencev.
Berlec je opozoril, da skušajo dominantni mediji prav s tako imenovanimi ideološkimi temami vnesti razdor v Desus in destabilizirati koalicijsko stranko.
Kljub temu se mi zdi, da bo morala predsednica Desus Aleksandra Pivec prihodnje uspešno voziti slalom med temi različnimi interesi in zahtevami. Verjam pa, glede na to, kako se je izkazala do sedaj, da je zelo energična in pozitivna političarka s karizmo, da ji bo ta slalom še naprej uspeval.
Berlec je še spomnil na omrežja, ki želijo zrušiti vlado Janeza Janše, a kot je dodal, imajo ta velik problem.
Po mojem ima globoka država problem ta, da je opozicija med seboj skregana, da gre za tretje razredne politike, ki vidijo samo sebe in v bistvu nimajo nikakršne pozitivne agende, pozitivnega programa, povezuje jih samo nasprotovanje vladi Janeza Janše.
Berlec je prepričan, da vseeno ne gre podcenjevati moči globoke države.
Ob koncu junija smo bili priča več slovesnostim ob dnevu državnosti. Avtor osrednje na Kongresnem trgu je bil novinar RTV Slovenija Igor Pirkovič. Nan so se v minulih dneh usule številne kritike, tudi grožnje smrtjo. Na dogajanje se je v sporočilu za javnost odzvalo Združenje novinarjev in publicistov. Več v prispevku Marcela Krika.
Crkni govno domobransko. Pa če kdo ne razume pomena crkni, želim, da Igor Pirkovič umre počasi in boleče. Se glasi grožnja nedavno zapisana na družbenem omrežju Twitter, ki jo je Združenje ostro obsodilo. Njen predsednik dr. Matevž Tomšič je za Radio Ognjišče povedal.
Tukaj je treba ščititi svobodo izražanja, svobodo govora, tudi kar se meni tiče, je dopušten tudi nek tak mal oster govor, ne, tudi recimo, tudi konc koncev, ja, ne, tudi če se nekdo nekoga mal bolj ostro loti, kar se meni tiče, ni nič narobe, konc koncev tudi novinarji so javne osebnosti, ampak ko pa gre za grožnje, sploh za grožnje smrti, se pa tukaj ta svoboda neha.
Po njegovih besedah ima RTV Slovenija do obsojanja tovrstnih napadov na svoje novinarje dvojna merila.
Vemo, da so se v preteklosti zelo odločno zauzeli za nekatere svoje novinarje, ki so bili deležni nekih, morda niti nujno groženj, ampak celo recimo nekih bolj ostrih besed, morda celo žaljivih besed, ne? Medtem ko recimo v primerih dveh eminentnih novinarjev nacionalne televizije, Jožeta Možine in Igorja Pirkoviča, ki sta bila deležna direktnih groženj, celo groženj smrtjo, pa se vodstvo te ustanove, pa ne samo vodstvo, ampak tudi ostali organizacije, recimo sindikata, aktivni novinarje in podobni, preprosto niso oglasili.
V sporočilju so zapisali še, da novinarstvo predstavlja četrto vejo oblasti in zato enega od stebrov demokracije. V prihodnje zato pričakujejo, da se bo novinarje glede na težo njihovega poklica in odgovornosti ustrezno zaščitilo.
Odbor Državnega zbora za notranje zadeve je ob obravnavi poročila policije o nezakonitih prehodih slovensko-hrvaške meje vladi priporočil naj ponovno predlaga aktivacijo 37a člena zakona o obrambi. S tem bi vojski podelili nekoliko večje pooblastila za varovanje meje. Podatki o številu nezakonitih prehodov so namreč zaskrbljujoči. Lani je bil junij glede nezakonitih migracij rekorden mesec, letos pa je število še za približno polovico višje. Če se bo ta trend nadaljeval, bo letos zagotovo dosežena ali celo presežena številka 20 tisoč. Predsednik odbora, poslanec SDS Branko Grims.
Dokler se Evropa ne uspe poenotiti dovolj na tem problemu, da bi bila učinkovita, zaenkrat se bojim, da to še kar nekaj časa ne bomo videli, je seveda treba storiti vse, da se opremo na lastne sile. To pa pomeni, da je treba zaščititi svoje meje, da se je treba zavedati, da ima vsak državljan, vsaka državljanka, vsak otrok, vsaka ženska, vsak pripadnik ranljive skupine, čisto vsak, ki tu živi, vso pravico do varnosti in do osebne integritete. In da nobena pravica, nobenega tujca, nobenega ilegalnega tujca ne more biti nad to pravico.
Odbor je podporil tudi predlog, s katerim je vladi priporočil naj Slovenija odstopi od Marakeškega globalnega sporazuma o varnih, zakonitih in urejenih migracijah. Grčija je v prvih 8 dneh julija z otoka Lesbos na celino premestila skoraj 800 migrantov. S premestitvijo naj bi razbremenili prenapolnjeni zbirni center na tem otoku v Egejskem morju. Prvič po več mesecih naj bi bilo trenutno v centru manj kot 15 tisoč ljudi. Še konec marca jih je bilo 19 tisoč. Grčija je že junija z otokov Lesbos, Chios in Samos, kjer je skupaj več kot 30 tisoč migrantov, na celino premestila 2100 ljudi.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V tem tednu s pomočjo zbranih sredstev letošnje dobrodelne akcije Srcem za morje otrok na Debelem rtiču letuje druga skupina otrok iz socialno ogroženih družin. Radio Ognišče je svojimi poslušalci in v sodelovanju s podjetjem MIG Celje ter Slovensko Karitas omogočil brezskrbne počitnice na slovenski obali skupaj kar 300 otrokom. Za mnoge od njih je bilo obdobje, ko so morali biti doma, še posebej težko. Vzdušje je med njimi preveril Blaž Lesnik.
19. junija, ko smo radijski kolesarji merili razdaljo od morja do Celja, ste naši poslušalci prek telefonskega zbiranja in spletnega obrazca darovali 25.795 evrov za morje, ki ga prav zdaj uživa druga polovica otrok na Debelem rtiču.
V bistvu je zelo zabavno, čeprav je vse po redu, kar mi včasih ni ravno pogodu, vendar se v resnici zelo zabavam.
Tu se najrajši kopam s prijatelji, ki sem jih spoznala in nabiram školjke.
Ful je zanimivo, pač vroče je, plaža je ful redo, igre so ful zanimive pa zabavne.
Meni so najbolj zabavne te glasbene, pol odbojka pa nogomet, pa tudi košna košarka bi bila zabavna.
So povedali Patrik, Teja, Karin in Kaja. Igre, športne delavnice, petje in uživanje ob morju, vse to se prepleta že drugi teden in bo, tako upamo, otrokom ostalo v lepem spominu. Del zbrane vsote pa bo s počitnicami otroke razveselil tudi v avgustu. Andreja Urh, Slovenska Karitas.
Ja, najprej bi se jaz zahvalila Miku pa Radio Ognišče za sodelovanje. No, mi smo z veseljem preskočili na pomoč in tudi z veseljem sprejmemo sredstva še za naše otroke, za občitnice biserov. Ja, res je, letos imamo prav posebno obletnico, no, 15 let biserov bo, tako da 15 let je kar že Karitas vozi otroke v Portorož na morje. Letos pa zaradi razmer imamo 6 tednov, torej 4 tedni bojo v Portorožu, 2 tedna pa vzporedno še na Debelem rtiču.
Karavano otroškega smeha sicer že 15 let vodi podjetje MIG Celje, direktor Franci Plibršek.
Torej se eno veliko delo 4 mesece pred projektom zbrati otroke, kakšni so, podpisati vsa dokumentacija, ki je potrebna, da se to naredi, tudi vedeti, kakšna zdravila jabe, odkud je res je veliko delo, ampak ne glede na to, vse to od tehta, ko vidimo teh 300 nasmejanih otrok.
Vsem dobrotnikom iskrena hvala, ker ste svojo odprto roko pripeljali te nasmehe na otroške obraze.
Hrvaški državni prvak Dinamo iz Zagreba si po poročanju nekaterih športnih medijev za naslednjo sezono na svoji klopi želi Matjaža Keka. Neuradno naj bi klub že stopil v stik s slovenskim selektorjem, ki ga pogodba z reprezentanco veže do leta 2022. Kek se je na Hrvaškem že proslavil na klopi Rijeke, ki je pod njegovim vodstvom v sezoni 2016-2017 prvič v svoji zgodovini osvojila državno prvenstvo. Nogometaši Barcelone po sinočni zmagi nad Espanjolom 1-0 ohranjajo upe za naslov španskega prvaka. Barcelona je tako Espanjolu prizadejala poraz, ki zanje tudi matematično pomeni izpad v drugo ligo. Vodilni v prvenstvo sicer še naprej ostaja Real iz Madrida, ki se bo v petek pomeril z Leganesom, drevi bo na sporedu derbi med Sevilijo in bilbajskim Atletikom. Nadaljuje se boj za naslov v slovenski prvi ligi. Drugo vrščeno Celje je že v torek 4-1 odpravilo Domžale. Danes bosta svoji tekmi odigrala tudi Maribor in vodilna ljubljanska Olimpija, ki bo ob 20.30 gostila Knape iz Velenja, nogometaši Maribora pa bodo svojo tekmo odigrali proti Taboru iz Sežane ob 18. uri. Iz sveta alpskega smučanja prihaja žalostna vest o smrti nekdanjega norveškega slalomista Fina Kristjana Jageja. Jage je svoj največji uspeh doživel leta 1992 v Albertsvilu, ko je osvojil olimpijsko zlato. Nekdani slalomist je svojo življenjsko pot sklenil po kratki bolezni v 55. letu starosti. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Vama povem, Štivka ga ima.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ima?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Tako popoldne kot jutri bo pretežno jasno, jutri bo še nekoliko topleje, od 29 do 35 stopinj bo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 16. V soboto se bo po jasnem jutru čez dan od severa pooblačilo. Padavine, sprva plohe in nevihte, bodo zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Do jutra se bo razjasnilo in nedelja bo sončna, a hladnejša in vetrovna. Temperature ob 15. Nova Gorica 32, Ajdovščina 31, Krško in Lendava 29. Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Bovec, Kranj, Metlika in Trbovlje 28 stopinj, Postojna in Ptuj 27, Slovenjgradec, Kočevje, Maribor in Velenje 26, Koper pa 25 stopinj.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Do zastojev že prihaja na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Promet na cesti Velenje-Mislinja v Hudi luknji je zaradi skale na vozišču urejen izmenično enosmerno. Na mejnih prehodih Dragonja, Sečevlje in Gruškovje se za prestop meje čaka od 30 do 60 minut, tovorna vozila na Gruškovju za vstop čakajo 6 ur. Poslušali ste Utrip dneva, dnevni urednik je Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.